Jatkamme siitä evankeliumin asiasta, jonka me aloitimme tänään päivällä. Ja luemme lähtökohdan täältä Markuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeen 15, Jeesuksen nimessä. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Minä vielä luen tämän toiseen kertaan. Tämä on Jeesuksen käsky. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tänään päivällä mainitsin, että kun tuota sanaa evankeliumi käytetään nimisanana, niin silloin se tarkoittaa hyvät uutiset. Ja näitä uutisia me nyt katsellaan tänä iltana tässä kokouksessa, siis sanan hyviä uutisia. Tuota sanaa evankelista on ensi kerran käytetty noin 400 vuotta ennen Kristusta. Persialaiset ja kreikkalaiset sotivat, Kreikka voitti sodan ja sanoman saattaja juoksi ilmoittamaan hyviä uutisia. Ja tämä sanoman saattaja kuoli ilmoittaessa, ja hänet kansan taholta nimitettiin evankelistaksi. Ja tämä matka oli kuulemma noin 40 kilometriä, ja tästä on tullut, niin meille kerrotaan, sananto maratonin juoksu. Tohtori Schofield sanoo raamatussansa, tosin se on kuningas Jaakon käännöstä tuo raamattu, mutta tuo raamattu, joka on hänen nimellään nimitetty, siinä on melkein joka lehden alareunassa hänen kommenttiansa. Ja hän sanoo, evankeliumin ydin on, Jeesus on tullut, että langennut ihminen voi tulla kokonaan terveeksi. Hänen henki, hänen ymmärrys ja hänen ruumiinsa. Siis evankeliumi on tarkoitettu koko ihmiselle. Henki, ymmärrys ja myöskin ruumis. Joku aika sitten minä luin tapauksen siellä Amerikassa, miten eräs mies Fair Oaks-nimisessä kaupungissa Kalifornian osavaltiossa oli niin innostunut uutisiin, että hän luki 5 ja 6 sanomalehtiä päivässä. Vihdoin hän totesi, että uutisten lukeminen tekee häneen huonon vaikutuksen, koska niissä kerrotaan sodista, rivoudesta, onnettomuudesta, tuhosta ja kuoleman tapauksista. Hän päätti aloittaa oman lehtensä, jonka hän nimitti The Aquarian Times. Ja siihen hän laittoi syntymiset, mutta ei puhunut mitään kuoleman tapauksista. Hän kertoi osakkeiden nousun, mutta ei mitään niiden laskusta. Ja hän painatti lapsille kertomuksia, joissa ei ketään tapettu eikä ketään syöty. Ja hän kertoi niistä miljoonista USA:n kansalaisista, jotka eivät tehneet rikoksia. Ja hän kertoo lisää miljoonia nuorista oppilaista, jotka eivät mellakoineet. Ja vielä lisää miljoonia sellaisia nuoria, jotka eivät käyttäneet tupakkaa, eikä alkoholia, eikä huumeita. Hän pani vaan hyviä uutisia tuohon sanomalehteensä. Tavallisesti sanomalehdessä on kaikki huonot uutiset, mutta hän pani vaan hyviä asioita tuohon lehteensä. Nyt kaikkein parhaimmat uutiset me saamme täältä Jumalan sanasta. Täällä on kaikkein parhaimmat uutiset. Täällä ei esitetä etikettiä tai luetteloa niistä, mitä saa tehdä ja mitä ei saada. Saa tehdä pelastuaksensa, mutta täällä sanassa evankeliumin uutisissa on selvä ja kirkas pelastuksen sanoma. Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt me katsoisimme tätä näitä hyviä uutisia. Ja uutinen tavallisesti käsittelee kuusi asiaa. Minä opin tämän eräältä henkilöltä, joka luki sanomalehti alalle. Me keskustelimme eräässä yhteydessä uutisen kirjoittamisesta, ja hän nimenomaan mainitsi, että on aina pidettävä mielessä kuusi sanaa, kun kirjoittaa uutisia. Ja ne kuusi sanaa ovat kuka, mitä, koska, missä, miksi ja kuinka. Ja kun tämän puitteessa kirjoittaa uutiskertomuksen, niin se tulee asiallinen. Käyttää tätä konseptia vaan, kun kirjoittaa uutisen tai artikkelin, niin siitä tulee aina asiallinen. Nyt tänä iltana näen tämän kuuden sanan asian puitteissa. Minä ilmoittaisin tai kertoisin teille evankeliumin hyvistä uutisista. Ja me aloitamme tuosta sanasta kuka. Ja tietysti meidän on aloitettava Jumalasta, joka on yksi, mutta samalla kolme persoonaa. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja jokaisella näillä kolmella persoonalla on persoona-ominaisuudet, jotka ovat, ne tahtoavat, tietävät ja tuntevat. Nyt minä en pidä raamattutuntia näistä asioista, mutta tässä läpi menneen mainitsin. Te voitte itse ottaa ja tutkia sanaa näiltä alueilta, niin toteatte, että joka ainut näistä kolmesta persoonasta, Isä, Poika ja Pyhä Henki, heillä oli tahto, tieto ja tunne. Ja nyt tämä evankeliumi on lähtöisin Jumalasta. Ja sen välittäjä on Jeesus Kristus, ja Pyhä Henki on tullut kirkastamaan, valottamaan, tekemään tämän asian niin selväksi, että yksinkertaisinkin ihminen käsittää, mitä tarkoitetaan evankeliumin hyvillä uutisilla. Ja minä liittäisin tähän nyt sellaisia sanankohtia kuin esimerkiksi Johanneksen 3:16. Jossa meille kerrotaan, mitenkä Jumalan rakkauden kohteena on ihminen. Ja Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa ihmisen pelastajaksi. Ja tämän syntisen ihmisen pelastus oli Jeesuksella odotettavana oleva ilo, kun hän kärsii ristin häpeästä välittämättä. Siis hänellä oli tähtäimessä, sanotaan meille eräässä kohdassa vanhassa testamentissa, hänen kasvonsa oli kuin piikivi. Hän siis asetti kasvonsa määrättyä kohdetta kohdin, koski se, merkitse sitten mitä tahansa hänelle, niin hänen tähtäimessä oli meidän pelastus. Ja hän hankkii tämän autuuden meille ristin kuolemansa kautta. Ja Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, että kun hän tulee, hän näyttää todeksi synnin ja tuomion, mutta synnin ja tuomion painon alla olevalle ihmiselle Pyhä Henki kirkastaa Jumalan vanhurskauden Jeesuksessa Kristuksessa. Taikka ilmoittaa synnin päästön, siis päästää synnin ja tuomion alta olevan ihmisen armon vapauteen. Sitten mennään tuohon toiseen sanaan, koska. Nyt meidän on lähdettävä ihan täältä muinaisesta iäisyydestä. Jo muinaisessa iäisyydessä, ennen kuin ihmistä luotiinkaan, Jumala näki lankemuksen. Ja hän antoi lunastustehtävän pojallen, joten sanoisin tähän, Golgata ei ollut sattuma. Eikä Jumalalle tullut vahinko, kun ihminen lankesi. Hän oli nähnyt tämän jo muinaisessa iäisyydessä ennen kuin ihminen luotiinkaan. Ja hän laski sovitussuunnitelmalle. Hän teki sovitussuunnitelman jo muinaisessa iäisyydessä. Nyt me luetaan täällä Pietarin ensimmäisessä epistolassa ensimmäinen luku alkaen jakeessa 18. Lunastettu Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin viattoman ja tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustusta, mutta vasta viimeisinä aikoina ilmoitettu. Nyt kun minä pukisin tämän omiin sanoihini, niin minä esittäisin sen näin. Jumala lupaa pojalle muinaisessa iäisyydessä, että hän antaa iankaikkisen elämän jokaiselle uskovalle, joka uskoo poikaan, jos poika tekee sen työn, jonka isä hänen tehtäväksensä antaa. Sitten me mennään tänne Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen. Tämä on muuten rikas sisältöinen luku, tämä Johanneksen evankeliumin 17. luku. Minusta se aina, tämä luku käy yhä aina vaan rikkaammaksi. Ensinnäkin täällä jakeessa 4 Jeesus sanoo isälleen, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Sitten jakeessa 24 Jeesus sanoo isä, minä tahdon. Huomaa, ei hän sanonut, minä nyt toivon, eikä hän käytä sanaa, minä nyt pyydän, mutta hän sanoo, isä, minä tahdon. Siis sen sopimuksen perusteella, jonka isä oli tehnyt pojan kanssa jo muinaisessa iäisyydessä, jos poika täyttää työnsä, tekee työnsä, niin Jumala lupasi antaa iankaikkisen elämän, joka uskoo poikaan. Nyt Jeesus sanoo, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Nyt isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni. Ja tuosta kirkkausasiastakin minä sanoisin vähän. Nimittäin Jeesus sanoi erässä toisessa jakeessa tässä samassa luvussa, isä kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Nyt Jeesus meni taivaaseen siinä ruumiissa, jossa hän oli täällä maan päällä. Ei hän vaihtanut ruumista, mutta hän sanoi isälle, isä kirkasta minut nyt. Tässä ruumiissa, jossa minä tulen sinun luoksesi, siis tässä ruumiissa, jossa minä olin täällä maan päällä, kirkasta minut tässä ruumiissa sillä kirkkaudella, joka minun minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Ja tänä päivänä, ystävät, meidän vapahtajamme Herra Jeesus Kristus istuu isän istumen oikealla kädellä kirkastettuna. Siinä ruumiissa, jossa hän oli täällä maan päällä, hän on siis maan ihmisten edustaja. Hän on siis ruumiissa siellä, jossa on naulojen jäljet, jossa on haavan arpi kyljessä. Hän istuu kirkastettuna siinä ruumiissa, ja ystävät, tämä takaa meille kirkkauden iäisyydessä. Tämä takaa, siis esikoisena Jeesus. Nyt, niin kuin sanoin, autuutemme ei ole horjuvalla pohjalla. Perustaa sille on huolellisesti suunniteltu, ja sitten kun aika tuli, tämä perustaa laskettiin Golgatalla, ja minä sanoisin, ystäväni, tämä perustus kestää. Se on vankka. Se on horjumaton, se on huolellisesti suunniteltu sinun ja minun autuuden perustaa. Sinne sitten mennään tuon kolmanteen asiaan. Miksi? Ja jälleen jae täältä vanhasta testamentista, Jesaja 9:5. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Nyt minä sanoisin tästä ajatuksesta näin. Ei yksikään Aatamin lapsi kelvannut velan maksajaksi, koska kaikki syntyivät tänne maailmaan velallisena. Heillä on tänne maailmaan tullessa jo perintövelka. Taikka niin kuin eräässä toisessa kohdassa sanaa sanotaan, verivelka. Mutta Jeesus ei ollut Aatamin poika, hän oli Jumalan poika. Hän syntyi tänne ihmiseksi. Jumala poikanansa hänet meille antoi, mutta lapsena hän syntyi. Ja hän tuli tänne maailmaan velattomana. Ja minä vielä sanoisin, että täällä maailmassa ollessansa hän ei velkaantunut. Vaan Raamattu käyttää sanantua hänestä, että kun hän oli tullut täydelliseksi, siis ihmisenä, hänestä tuli iankaikkisen autuuden aikaansaaja. Ja koko hänen elämänsä, siinä olisi paljon asiaa käydä läpi, mutta ei koskaan hän rikkonut yhtäläisyyttä ihmisen kanssa, ei milloinkaan. Hän säilytti tämän yhtäläisyyden, ja Raamatussa häntä nimitetään 85 kertaa ihmisen poika. Siis hän tuli ihmiseksi, ihmisten velan maksajaksi, ja hän ainoastaan kykeni olemaan velan maksaja, sillä hänellä itsellänsä ei ollut velkaa. Sitten mennään neljänteen asiaan, missä. Ja nyt me siirrymme tästä pääkallon paikalle, siis ristillen. Ja siellä me kuulemme Jeesuksen huutavan, ennen kuin hän kallistaa päänsä ja sanoo, Isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Hän sanoi voimallisella äänellä, se on täytetty. Ja nuo sanat tulevat kreikkalaisesta sanasta ditelahestai. Tämän sanan kuulema kreikkalaiset verovirkailijat laittoivat maksettuihin verokuitteihin, ja se tarkoittaa maksettu täydellisesti. Kun Jeesus sanoi Golgatalla, se on täytetty, hän sanoi maksettu täydellisesti. Mikä tuli maksetuksi täydellisesti? Ensinnäkin meidän perintövelka maksettiin täydellisesti. Niin että perisynti ei kadota, perintövelka on maksettu täydellisesti. Sitten kivitauluihin piirretty laki sai vaatimansa lain käskyjen meille määräämä velka maksettiin täydellisesti. Ja meidän oma velka, meidän oman tunnon velka, Jeesus maksoi tämänkin täydellisesti verensä hinnalla Golgatalla. Ystäväni, sinun velka, minun velka, meidän velka, me olemme velattomia, me saamme ottaa vastaan anteeksi antamuksen ja kuitin siitä, että meidän velkamme on maksettu, Jeesus maksoi sen verensä hinnalla Golgatalla. Tämä on evankeliumin hyviä uutisia. Joka ainoan ihmisen velka on maksettu. Sitten me tullaan tuohon viidenteen sanaan, mitä? Ja Paavali esittää nämä uutiset näin. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. lukusen alkupuoli. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. Sillä minä annoin teille ennen kaikkia tiedoksi sen, minkä itse olin saanut. Huomaa jälleen nuo sanat, minkä itse olin saanut. Että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Se on asia numero yksi. Sitten hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Jeesus kuoli, maksoi meidän syntivelan. Hän nousi ylös vanhurskauttajaksemme ja meidän vanhurskauttajamme elää. Hän aina elää. Meidän vanhurskauttajamme elää. Ei tule mihinkäänlaista muutosta, eikä koskaan peruuteta meiltä anteeksi antamusta. Meidän vanhurskauttajamme aina elää. Hän aina elää. Sitten mennään tuohon kuudenteen asiaan, ja siinä me käytämme nyt vähän enempi aikaa ennen kuin siirrymme vieläkin uusille näkökulmille. Tuo sana kuinka. Ja tähän minä sovittaisin ajatuksen, kuinka voi ihminen pelastua. Ja nyt minä ensinnäkin käyttäisin tällaista Raamatun jaetta tässä alussa. Se löytyy Johanneksen ensimmäisessä epistolassa ensimmäinen luku ja 9. jae. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, ja minä käsitän, että tuo sana puhdistaa tarkoittaa jatkuvasti puhdistaa. Nyt tuo ensimmäinen osa tässä, se on meille kuuluvaa osaa, jos me tunnustamme syntimme. Sitten kaikki tuo loppuosa on Jumalan osaa. Hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja hän puhdistaa, jatkuvasti puhdistaa kaikesta synnistä. Ei meidän ystävät tarvitse huolehtia Jumalan osasta. Meidän osamme on, jos me tunnustamme syntimme. Ja tämä loppuosa on Jumalan osaa. Sinun ei tarvitse huolehtia Jumalan osasta, tekeekö hän osansa vai eikö tee. Minä sanoisin, Jumala tekee aina osansa. Meidän osamme on tuo alkupuoli ja me saamme täydellisesti luottaa siihen, että Jumala tekee osansa. Ja Jumalan osa oli, että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, jatkuvasti puhdistaa. Tämä aja, tämä Raamatun jae tuli ensiksi mieleeni, taikka minä huomioin tämän Raamatun jaen, kun minä kuuntelin, miten eräs sisko johti erästä esille tullutta ihmistä pelastukseen. Niin minä sain tuon Raamatun kohdan mieleeni siinä. Sitten tämä vahvistui minulle. Kun olin kerran vierailulla Kanadassa, siellä Sault Ste. Marien kaupungissa, siellä on semmoinen suomalainen seurakunta kuin Betania, ja olin siellä ollut viikon. Sitten menin rajan meidän puolelle, siellä on ennen ollut suomalainen seurakunta, mutta se on nyt englanninkielinen, ja menin puhumaan sinne heidän kokoukseen. Ja eräs nuori veli sanoi minulle, että minä tulen sinun kanssasi sinne kokoukseen tänä iltana. Hänen työvuoronsa alkoi 11. Hän oli siellä rautasulimolla työssä ja hänen oli määrä mennä työhön kello 11, siis lähellä puolta yötä. Ja hän sanoi, että me ehditään kotiin ja juodaan kahvit ja sitten hän lähtee työhön. Ja niin hän tuli minun kanssaan. Ja hän sanoi minulle matkalla, että minä erikoisesti halusin tulla tälle matkalle sinun kanssa, että minä tykkään kertoa sinulle aivan tuoreen tapahtuman, jonka minä juuri kuulin tuolla erässä englanninkielisessä kirkossa siinä samassa Sault Ste. Marien kaupungissa. Ja hän kertoi tällaisen tapauksen. Siellä oli eräs aivan äskettäin uskoon tullut lääkäri todistanut, mitenkä Herra hänet pelasti. Ja tapaus oli tällainen. Tämä lääkäri oli seisonut kuolevan ihmisen kuolinvuoteen vieressä. Ja yhtäkkiä tälle kuolevalle ihmiselle tuli kauhun ilmeet kasvoille. Ja eräs sisko sanoi minulle tuolla opistolla, kun olin siellä puhumassa kurssilaisille. Hän oli Tampereelta sairaanhoitaja. Ja hän sanoi, että Hän aina tietää, hän on nähnyt monien monien ihmisten kuolevan, ja hän aina tietää, kun hän seuraa kasvojen ilmeitä, minne ne menee. Ja sitten tämä lääkäri sanoi, että tuolle ihmiselle tuli kauhun ilmeet kasvoilleen. Mutta eihän siinä hetkessä kuollutkaan, vaan palasi tietoisuuteen ja katsoi tuota lääkäriä terävästi kasvoihin ja sanoi, minä olin mennä helvettiin. Auttakaa minua, minä en halua sinne mennä. Ja tuo lääkäri sanoi, minä en ole uskovainen, enkä osaa sinua auttaa. Mutta sitten lääkäri sanoi, minä muistan yhden Raamatun jakeen, jonka minä opin pyhäkoulussa. Ja se oli justiin tämä jae, Johanneksen ensimmäisen epistolan 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Ja tuo kuoleva ihminen ristii kätensä ja sanoi, Jeesus, minä olen suuri syntinen, mutta kiitos, että sinä annat minullekin synnit anteeksi. Ja ei mennyt muuta kuin sekunti tai kaksi, kun hän alkaisi uudelleen kuolemaan. Ja nyt hänen kasvonsa loisti. Hän oli oikein onnellisen näköinen, kun hän siirtyy ajasta iäisyyteen. Hän oli löytänyt pelastuksen. Ystäväni, se on yksinkertainen. Se otetaan vastaan lahjana, ansiottomina ihmisinä, me saamme sen armosta. Sitten minä liittäisin tähän vielä toisenkin Raamatun kohdan, Johanneksen 1:12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Nyt minä käsitän, että Jeesukseen uskominen on hänen vastaanottamista. Ja hänen vastaanottamista on häneen uskomista. Ja kun tämä tapahtuu meidän kohdallamme, että me näin otamme hänet vastaan, uskomme häneen, niin Raamattu sanoo, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Meillä ei ole sitä voimaa, mutta me saamme sen voiman, kun me uskomme Jeesukseen. Eikö ihmeellistä? Tämän yliluonnollisen voiman saa ihminen ihmetellen kyllä tätä ajatusta ja tätä muutosta ja tätä sisältöä, mutta tämä on koettu tosiasia. Tuolla keskustelimme majapaikassa, miten ihminen voi muuttua. Kuinka elävä Jumalan sana muuttaa ihmisen. Se on kyllä mysteeriä, mutta se on koettu asia. Ihminen muuttuu perinpohjaisesti. Se on ihmeellinen asia. Se ei lähde meistä itsestämme, mutta sen voima tulee Jumalalta. Me saamme voiman. Sinä saat voiman tulla Jumalan lapseksi, kun sinä uskot Jeesukseen. Nyt minä liittäisin tähän täältä sananlaskuista 25, jakeen 25, jossa me luetaan näin. Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Kuin nääntyväiselle on raikas vesi, on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Siellä Amerikassa joskus kuulee ihmisen huudahtavan, kun heille kertoo johonkin ihmeellisen asian. Niin heistä se on niin ylen ihmeellinen, että he huudahtavat, it is out of this world. Nimittäin se on ihan toisesta maailmasta. Heistä tuntuu, että se on niin ihmeellinen, että se voi olla tästä maailmasta. Ja minä sanoisin, ystävät, tämä evankeliumin ilosanoma, hyvä sanoma, rauhan antava sanoma, anteeksi antamuksen tuova sanoma, se ei ole tästä maailmasta, se on toisesta maailmasta. Sinä on tullut tänne toisesta maailmasta. Ja nyt minä liittäisin tähän muutamia raamatun jakeita, kun se alkaa avautumaan täällä maan päällä toisesta maailmasta. Luukkaan evankeliumin toinen luku, jakeet 10 ja 11. Herran enkeli toi Betlehemin paimenille hyvän uutisen. Ja tämän uutisen sisältö oli tällainen. Teille on syntynyt vapahtaja. Ja tämä tulee merkitsemään iloa kaikille kansoilleen. Näin alkasi tämä asia avautumaan täällä maan päällä. Enkeli ilmoitti, teille on syntynyt vapahtaja. Ja tämä tulee merkitsemään suurta iloa kaikille kansoille. Sitten seuraava raamatun jae, Matteuksen 28, jakeet 5 ja 6. Kertoo, kun Herran enkeli ilmoitti siskoille haudalla, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Ja siskot lähtivät juosten ilmoittamaan sanomaa, viemään tietoa, Jeesus elää. He siis veivät tietoa, Jeesus elää. Ja tämä oli tieto. Ei siis enää kuollut, mutta kuolleista ylös noussut. Hän elää. Sitten kolmas raamatun jae, apostolien tekojen ensimmäinen luku, jakeet 10 ja 11. Kohta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen kaksi miestä kirkkaissa vaatteissa ilmoitti Jeesuksen seuralaisille tähän tapaan. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevänkin. Nyt me tehdään näistä kolmesta asiasta yhteenveto. Teille on syntynyt vapahtaja. Siinä on ilon aihe. Jeesus elää. Ilo jatkuu. Hän tulee takaisin, tämä ilo muuttuu täydelliseksi. Se syntyy, se jatkuu ja se muuttuu täydelliseksi. Ja ystävät, tämä on evankeliumin sisältö. Täällä sitä saadaan koeta, se alkaa, se jatkuu ja ystäväni, sille ei tule loppua, se muuttuu täydelliseksi. Nyt minä esittäisin tähän loppuun vielä erään esimerkin ja käytän nyt ensinnäkin raamatun esimerkkiä. Raamattu kertoo meille semmoisesta miehestä kuin Barabas. Hänestä sanotaan, että hän oli rosvo ja murhamies ja hänet oli tuomittu kuolemaan. Ja minä käsitän, että omaisetkin olivat hänet hyljänneet. Ehkä he eivät enää halunneet tunnustaa, että hän kuuluu meidän perheyhteyteen, taikka on koskaan kuulunutkaan. Kaikki oli tuon polosen jo hyljänneet. Vanginvartija avaa eräänä päivänä vankikuopan oven ja tiedottaa, sinä olet vapaa, Barabas. Vapaa, hän mahtoi ällistyneenä toistaa. Vapaa. Se tuntui ihan yliluonnolliselta. Vapaa. Ja vartija toistaa, niin, sinä olet vapaa. Toinen kuolee sinua varten laitetulla ristillä. Se keskimmäinen risti oli laitettu Barabasta varten. Mutta toinen kuolee sillä ristillä. Ystäväni, yksi on kärsinyt sinun syntiesi rangaistuksen. Tuo keskimmäisen ristin mies on kuollut sinun sijaisenasi. Kuka avasi Barabaalle vankikuopan oven? Sen teki Jeesus.
Hän on avannut myöskin sinulle oven autuuteen, oven vapauteen, oven pelastukseen. Tahdothan käydä sisälle tästä ovesta. Se on avattu.
Nyt minä kerron vielä yhden asian tässä ja sitten lopetan. Kun me olimme lähdössä, taikka viime kevät kesällä minä luin, siellä sanomalehdessä tällaisen tapauksen. Eräs henkilö kertoi, joka oli turistina ollut turistiryhmän mukana siellä Kalifornian osavaltion vankilassa. Ja opas oli vienyt heitä, näyttänyt tämän suuren kompleksin, joita pitää aina vaan suurentaa. Näyttänyt koko ison kompleksin tälle näille turisteille. Sitten hän oli vienyt heidät sille osastolle, jossa on näitä kuoleman selliä, jossa on kuolemaan tuomittuja rikollisia. Ja hän näytti nämä kuolemaan tuomittujen osastojen sellit. Sitten he tulivat erään huoneen kohdalle, jossa oli jykevä lyijy ovi. Ja hän aukasi tuon oven, opas aukasi sen. Ja siellä oli yksi laite, siis istuin. Ja tämä henkilö kertoi, että se muistutti parturin tuolia. Mutta laitteet siinä oli erilaiset, se oli nimittäin sähkötuoli. Ja sitten opas kysyi näiltä turisteilta, haluaisiko kukaan teistä istua tälle tuolille. Ja tämä mies, joka kirjoitti, hän sanoi, minä haluaisin. Ja hän istui sille tuolille ja hän kirjoitti, minä yritin kuvitella mielessäni, miltä sellaisesta ihmisestä tuntuu, joka maksaa nyt viimeisen rikosvelkansa yhteiskunnalle. Ja hän sanoi, tietysti minun kuvitteluni oli kaukana todellisuudesta. Ja sitten lähdettiin tuosta, ja opas viisasi ja sanoi, tuosta sellistä. Minä erään kerran näin, kun sieltä tuli maailman onnellisin ihminen. Nimittäin nämä teloitukset tapahtuu aina kello 12 aikana yöllä. Ja tämä mies oli saanut armahduksen sen valtion kuvernööriltä 2 minuuttia ennen 12. Ja hänelle tuotiin tieto, että sinä olet saanut armon, sinut on armahdettu. Ja tämä opas sanoi, että jos minä olisin voinut kuvata tuon miehen, taikka panna pulloon sitä purkkiin sitä onnea, ja näyttää teille, mihinkä näköinen on ihminen, kun se on tosi onnellinen. Niin minä näyttäisin teille, nyt tässä minä näyttäisin teille maailman onnellisimman ihmisen. Nyt ystäväni tänä iltana, taivaan kuvernööri, Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen ansaitsemanansa, ilmoittaa sinulle, sinä saat anteeksi sinun rikoksesi. Jumala armahtaa sinut. Sinä saat koko elämäsi varrella tehdyn syntivelkasi anteeksi. Ja ken ikinä tämän on kokenut, niin hän on siltä paikalta lähtenyt maailman onnellisempana ihmisenä. Hän on päässyt oman tunnon syytöksistä ja veloista ja saanut kaikki, siis kaikki syntinsä anteeksi. Ja tämä on suurta. Tämä on suurta. Nyt tänä iltana nämä näissä evankeliumin hyvissä uutisissa tarjotaan täydellinen anteeksi antamus. Täydellinen anteeksi antamus. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi. Etkö tartu kiireellä tällaiseen tarjoukseen? Uskoisin, että et voi tuhlata enää aikaa, vaan
koko voimalla ja tahdolla ja mielelläsi ja innollasi. Voi Jumalalle kiitos. Minä haluan. Nyt me kumarramme päämme ja yhdymme rukoukseen. Kun jokaisen pää on painettu ja kaikki ovat hiljaisessa rukouksessa, minä kysyn. Onko tänä lauantai-iltana, tänä lokakuun viimeisen päivän iltana, täällä sellaisia ihmisiä, jotka ilolla mielihyvällä ottavat vastaan armon? Ethän voi kääntää selkääsi tällaiselle tarjoukselle. Jos et ole uskossa, jos kannat vielä omalla tunnollasi syytöksiä, ethän voi lähteä kotiin tästä kokouksesta syyttävän oman tunnon kanssa. Sinä voit vaikka nousta seisomaan rohkeasti ja sanoa, minä haluan kokea tämän. Taikka sinä voit nostaa kätesi ylös. Se asia, se millä sinä ilmaiset itsesi, se on sivuasia, mutta tärkeää on, että me tiedämme, että saamme rukoilla sinun puolestasi. Oliko täällä sellainen ihminen, sellaisia ihmisiä? Siellä on Jeesus, siunatkoon sinua. Oliko vielä? Joo, Jeesus, siunatkoon sinua myöskin. Nostakaa käden vähän korkeammalle, että minä huomaan, kun minä joka suunnalle vilkuin tässä, niin jää joskus huomaamatta joku käsi. Kuka vielä näiden lisäksi haluaa antaa elämänsä Jeesukselle? Nuori, ihan lapsi, keski-ikäinen, vanhempi ihminen. Jeesus, siunatkoon teitä. Kuka vielä? Jeesus, siunatkoon sinua. Jeesus, sinua siunatkoon. Oliko vielä jo? Siellä on. Tämäkin nuori mies kohottaa kätensä. Oliko vielä joku sellainen? Siellä on vielä yksi siellä perällä. Minä tykkäisin sanoa, pankaa nopeaa monet teistä ylös kätenne. Älkää tuhulatko aikaa. Miten te voitte kääntää selkänne tällaiselle armon tarjoukselle, suurelle pelastukselle, joka on lahjana tarjolla Jeesuksessa Kristuksessa? Nyt me nousemme seisomaan ja yhdymme rukoukseen. Ja te, jotka nostitte kätenne ylös, olkaa hyvä ja tulkaa tänne eteen. Täällä me Jumalan sanalla ja rukoillen kanssanne auttaisimme teitä pelastukseen. Kun kuoro laulaa, niin te voitte lähteä sieltä kävelemään. Me rukoilemme nyt, että jos jonkun täytyy lähteä kotiin, on vapaa lähtemään. Mutta te monet, jotka tunnette, että tämä on teidän iltanne, nyt Herra kutsuu, tulkaa tänne, älkää lähtekö kotiin. Rukoillaan. Rakas hyvä Jumala, me kiitämme sinua tästä päivästä. Kiitos tämän päivän annista. Kiitos, että armokin on ollut uusi ihan aamuvarhaisista hetkistä saakka. Kiitos, että tänä iltanakin armosta, ei ansiosta, mutta armosta. Sinä siunaat meitä Jeesuksessa Kristuksessa kaikella taivaallisella siunauksilla ja rikkauksilla. Ja kaikessa Jeesus siunaa näitä ystäviä jo, jotka kohottivat kätensä. Sinä näit sen kohotetun käden ja tiedät sen sydämen tarpeen ja asian. Herra Jeesus rakas, pelasta heidät. Anna heidän kokea uuden syntymisen ihmekokemuksen tänä iltana. Jeesuksen nimessä. Tuossa ihmeellisessä nimessä, jossa ihmeitä koetaan. Siinä veressä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki evankeliumin hyvistä uutisista. Siunaa niitä, joiden täytyy mennä kotiin. Siunaa kuoron lauluja, siunaa meidän jälkikokouksemme. Me pyydämme Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan nimessä. Aamen.